Johani ngathu webugumi lina jana lume. Ipapo Pilato katola Jesu katingalo kwe. Babayani makaluka chiala. Chemiwa makambaza icho munsholo. Makambaza hazu yembala nshaba wakabondrele. Bono bakaenda kundi bakati. Bakang kaula mulushaya. Pilato ukabudila kushe kakale katiku bajuta.
Wonani, ndondusila kushe kumuli. Kumuzivisa kuti imi, anditovona chimwe, chandinga ntilika nlandundicho.
Dizo Jesu kabudila kushe, akambala chiala chemiwane hazu. Yebushaba wakabondele. Pilato katikubali.
Oyu mtu wenyu.
Papirisiti bakulu nebalindi bengumba yenzimu. Bakati bembona bakamimila beti.
Mumbambule, mumbambule.
Pilato katikubali.
Muntole imwe mumbambule. Imi anditobona chimwe chandinga untilika nlandu. Ndicho.
Mbunga webajuta ukanshandula uti.
Isitinanga unoti wakafanela kuti afe. Ngobe kati nkulu lowe nzimu.
Pilato kati ewa ikoku. Kachakwazo. Kabwilila mungomba yenlauli. Kabuzwa Jesu kati.
Unodwa ngai.
Koga Jesu kasindabile. Pilato kati kuni.
Apa utoda kuleweleka na mikeni. Autoziva kuti ndinasimba leku kusunungula kose nesimba leku kubambula keni.
Jesu kashandula eti.
Iwe ungabe usina simba mundili. Apa wabe usakalipiwa lidwa kudzimu. Ndizo iye wandijisa kukuli una chivi chikulu kupindisa.
Pilato kati ewa ikoku. Kagwisa kuwana zila. Yanga sunungula Jesu ndiyo. Koga bajuta baka mimila beti.
Aun sunungula. Unove usi mzorani wa Kaisara. Mwene mwono jitama shengkulu. Uno nyanya iza Kaisara.
Pilato kati ewa matama iawa. Kadusila Jesu kuje. Kagala mchigalo chensumikilisi. Mubugalo gunodangwa kui. Budzilo gwemagwe. Muchi Hebero goi gabata. Kwa kabe kuli masikati makulu, kululua misigwa nzano, we kupinda peju. Pilato kati kubajuta.
Oyu ushe mkulu wenyu.
Baka mimi la veti.
Mushana naye, mushana naye, mumba kule.
Pilato kababuzwa eti.
Apa mushaka kuti ndiba mbule she mkulu wenyu ke.
Papirisiti bakulu bakan davila beti.
Atina mweshe mkulu kushe kwa Kaisa.
Dizo Pilato kabapa Jesu kuti ano bambukwa. Bakatola Jesu bakaenda naye. Waka Buddha akasenga chileanyo chiche. Kaenda kano tuku ugalo. Unoi ipepeche nsholo. Mujihebere godangwa Golokota. Diko kwa bakano mbambu lilako. Nebangwe balume babili. Mwe kuliboko kweluji. Mwe kuna kwelumeshwe. Jesu iye alipakati kwabo. Pilato kakwala ziviso kainamatiza mchileanyo cha Jesu. Matama ayo akabe ebalika saoko. Jesu we Nazareta. Shenkulu webajuta. Batu banjinji baka ibala. Gobe patu ipapo. Pakabambuligwa Jesu. Pakabe palipejo nenzi nkulu. Ziviso iyei yakabe yakakwagwa. Gelu limigwe chiheberu. Negwe chilatini. Negwe chigiriki. Paprisiti bakulu nebajuta bakatikuna Pilato.
Usikwale uti chenkulu we bajuta.
kwala uti uoyundumekati imidishe nkulu weba juta. Pilatu wakaba davila eti.
Chanda kwala ndakwala.
Baba yani bakati baba mbula Jesu. Bakatola zwambalo zwize bakazikobana ngebunna kwabo. Mwene mwe wabo katola chingompela. Bakatola nehempe iye yakabe ili jila lingompela nakalukiwa lisinanthumu. Bakalanga nabeti.
Tisiyipalule ngati kandileni tibone kuti inove yani.
Ikoku kwakashingikala kuti matama ewalo dzenzimu asiwile pasi anoti.
Vakakovana zviambalo zvangu, hembe yangu vakailovela hakata.
Izvezvi ndizvo zvakatamwa ngevabayani. Meba Jesu vakabe valimile pedyo nechileyanyo chiche. Vana manini vabe Maria mukadzi waKiliopasi na Maria weMagadhani. Jesu kabona meabe nendiwa wakabe edha balimile papa. Bono kati kuna meabe.
Kazi nkulu, nkulu lwenye hoyu.
Kati kundiwa ihoyu.
Abo meabo.
Kudwila mchibaka ichecho ndiwa ihoyu katola Maria kanogala naye kunzi uwe. Jesu kaziba kuti ngweni kose kwa wila. Koka kuti matama ewalo dzenzimu asiwile pasi kati.
Ndina nyota.
Kwakabe kuna ndilo ijele nkumbi unobaba. Ngono bakadubika lungudze muuli. Baka kupomba mulitabi gwe shanguli. Baka isa kunlomo uwe. Jesu kangwa ngono kalebele kakati.
Kwa pela.
Kakota misansholo uwe. Ngono mea ikatubukana ngenyama. Bajuta baka kumbila Pilato kuti makumbo ebalume baba bugwa avunwe nemibili yabo idelusiyo muzwileyanyo. Baka kumbila beijalo kobe kwakabe kuli juba lekuzululwamisa basinga shake kuti mibili iyeyi ibe ili muzwileyanyo munsiwe sabata. Ndizo baba yani bakaenda bakanovuna makumbo enlume wekutanga. Kudapo bakavuna engwe wakabe abambu gwabo na Jesu. Bakatibeja apa na Jesu. Bakabona kuti wafakale. Gono bakasivune makumbo awe. Mwe webabayani kabaya Jesu ngetumo mulubadu. Gono kukatebuka malopa nefula. Nlume wakabona ikoko kushingikala. Wakapabu tendeke gwe kwako. Kuti na mwibu mugalemo. Butendeki gugwe malebeswa. Na ye unoziba kuti unoleba malebeswa. Oku kwaka shingikala kuti matama ewalo dzenzimu asiwile pasi anoti.
Akuna fupalile linovunwa.
Gumwe lukwalo goti.
Bano linga kuuli iye wabakabaya.
Shule kwa ikoko. Josefa we Aramatea kaenda kanokumbila Pilato kuti ampe itumbu cha Jesu. Josefa wakabe alindiwa wa Jesu wakabe asinga zwilakidze. Ngobe akabe echa bajuta. Pilato kandumila kuti atole itumbu cha Jesu. Ngono kaenda kanochitola. Nikodimo iye wakatongo yenda kunubona Jesu busiku. Kaenda na Josefa akasenga mafuta emotsa. Unodanwa kui mira. Unolizana kilogramu zili makumi matatu anatatu. Wakashanganiwa negonde. Bakatola itumbu cha Jesu. Bakachipete lange jila. Bechi shoza mafuta emota kuendiza na ngempanga weba juta wekubiganya. Kwa kabe kuna andra ipapo, paka bambuligwa Jesu. Ngono muuli wakabe kuna ikumbu chitswa chisaka tongo biganyi wantu. Sekwa kabe ko umuka kuli sabata. Kakale ikumbu na icho chilipejo bakambiganya muchili.